Hattınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Avropa Birliyinin nümayəndəsi Qarabağ münaqişəsinin həllinə maraqlarının artdığını deyir.
There was also a political signal sent.
Bakıda bir qrup dindar İranın ali dini liderinin karikaturasına etiraz edir və prokurorluqdan dəstək qazanır.
Bu, başqa bir ölkənin dini, həm də hökumət rəhbərlərinin kollajının verilməsi heç də bizim Azərbaycan daxilində hansı milli və ya dini ədalətin qızışdırılması kimi qiymətləndirilə bilməz.
İranın rəsmi mətbuatında gedən müraciət saytlardan niyə yığışdırılıb?
777 siyasi fəal müəllimlər, danışqah ustadları bunlar bir imza yazmışlar, Azərilərin haqlarından himayət eləmişlər.
Barmek şirkəti Bakıdan gedə bilər. Bu sərmayəçilərə və istehlakçılara hansı mesajı verir? Dünya futbol kubuğu yarışları astanasında. Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Avropa Birliyinin Güney Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simnibi bu təşkilatın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində daha çox fəallıq edəcəyini deyir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində daha nələri vurğulayıb. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan Simnibi münaqişənin həllində birliyin rolunu necə görür?
Rövşən, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi səfir Peter Simnibi Azadlıq Radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibəsində birliyin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma prosesindəki roluna aydınlıq gətirməyə çalışdı. Qeyd edim ki, Avropalı diplomat iyunun 5-də Buxarestdə keçirilən Qaradəniz Əməkdaşlıq Forumunda Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçıları İlham Əliyev və Robert Kaçaryanla görüşüb. Onunla söhbətimiz də Buxarest şəhərində oldu. Peter Simnibi Azadlıq Radiosunun Azərbaycan və Erməni xidmətlərinin suallarına cavab verdi. İlk sualımızı cavablandıran Peter Simnibi yaranmış vəziyyətə verdiyi qiymətində daha realist mövqedən çıxış eləyirdi.
Son bir neçə ay ərzində məndən dəfələrlə soruşublar ki, Dağlıq Qarabağ və yaxud Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri haqda bədbin düşünürəm, yoxsa nikbin. Mən deyərdim ki, nə bədbin, nə də nikbin. Nikbin düşünməyimi deyə bilmərəm, çünki bu münaqişə ilə bağlı həmişə pessimistlər haqlı çıxıb, lakin həmişə ümidli olmaq gərəkdir və mən də münaqişənin tezliklə həll olunacağına hələ də ümid bəsləyirəm.
Konfliktlərin analizi ilə məşğul olan Beynəlxalq Böhran Qrupu yaydığı son hesabatında Avropa Birliyini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində daha fəal rol oynamağa çağırmışdır. Bu cür çağırışlara münasibət bildirən cənab Peter Simnibi deyir ki, Avropa Birliyi münaqişənin həllinə yardım göstərməyə hazırdır. Avropa Birliyinin 2007-ci il üçün büdcəsində bu istiqamətdə müxtəlif fəaliyyətlər üçün böyük resurslar ayrılıb.
Avropa Birliyi siyasi mesaj verib ki, münaqişənin nizamlanması işində iştirak etmək istəyir. Dağlıq Qarabağa gəlincə bu demək deyil ki, Avropa Birliyi Minsk qrupunun apardığı prosesin tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərir. Həmin proses çoxdandan təsis olunub və mən səmim qəlbdən ümid bəsləyirəm ki, indi iş münaqişənin həlli və nizamlanması, yaxud deyək ki, nizamlanmanın başlanğıcını aparacaq. Çünki məncə bunun özü də az çəkməyəcək. Avropa Birliyinin rolu münaqişənin nizamlanmasına dəstək verməkdən ibarətdir. Artıq münaqişənin nizamlanma yaxud bu barədə razılaşmanın mövcud olduğu mərhələdə Avropa Birliyinin təcili ayrılması mümkün əhəmiyyətli fondları var ki, münaqişənin nəticəsi olan dağıntıların ləğvi məqsədi ilə hər iki ölkə hökumətlərinin ixtiyarına verilə bilər.
Sirr deyil ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həlli asan olmayan münaqişələrdən biri sayılır. Belə olan halda nə üçün Avropa Birliyi prosesdə daha yaxından iştirak eləmək istəyir? Avropa Birliyinin regionda ciddi fəallaşmasının əsas səbəbləri nədir? Peter Simnibi bunu daha çox geosiyasi amillərlə, Avropa Birliyinin genişlənməsindən doğan səbəblərlə bağlayır.
The reasons why the EU is more interested now than in the past.
Avropa Birliyinin əvvəlkinə nisbətən daha maraqlı olmağının səbəbi əlbəttə ətrafımızdakı mühitin dəyişməsi ilə bağlıdır. Avropa Birliyi genişlənməkdədir. Tezliklə Qaradəniz ölkələrinin ikisi ona qoşulacaq, hazırda olduğumuz Rumıniyada daxil olmaqla. Avropa Birliği üzvlük haqda Türkiye ile danışıqlara başlayıb. Bununla isə üfüqlərimiz dəyişilir. Cənubi Qafqazda baş verənlər artıq nə mücərrət, nə də uzaqdır. Bu region bilavasitə Avropa Birliyinin qayğı obyektinə çevrilir. Üstəlik, region öz enerji sərvətlərinə görə əhəmiyyətlidir. Onun əhəmiyyətini habelə cənubdakı qeyri-sabit regionlara yaxın şərqə yaxınlığı və bugün İranla bağlı üzləşdiyimiz bütün problemlərdə Cənubi Qafqaza xüsusi diqqət verməyə vadar edir.
Avropa Birliyinin Güney Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semlibi ilə müsahibənin xülasəsini dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Bakıda bir qrup dindar İranın dini liderlərinin karikaturalarını verən qəzetlərin cəzalandırılmasını tələb edir. Məsələ bundadır ki, prokurorluq həmin tələbləri müsbət qarşılayıb. Yeni Fikir və Gün qəzetlərinin baş redaktorlarına qarşı ötən həftə cinayət işləri açılıb. Onlar dini, irqi, ayrı seçkilik, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırılırlar. Bundan da bax, ötən həftə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə bu cür karikaturalara qarşı tədbirlər görməyə çağırmışdı. Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək, bir qrup dindar və həmçinin baş prokurorluğu redaktorları təhqirdə, irqi və dini ayrı seçkilikdə günahlandırır. Yəni, günahlanan tərəf necə? Bu ittihamı qəbul edirmi? Yəni, elə hesab edirmi ki, məqsədi təhqir olub və ayrı seçkilik olub? Yoxsa öz izahları da var?
Rövşən, mən New Fakt qəzetinin redaktoru Eldəniz Elgünlə danışdım. O, prokurorluğun ittihamlarını qəbul etmir. Eldəniz Elgün deyir ki, nə o vəzifə səlahiyyətlərindən su istifadə edib, nə də onun rəhbərliyi etdiyi qəzetdə dini, milli, ayrı seçkiliyə yol verilib.
Bizim qəzetdə şeir çıxıb. Məhməd Hüseyin Şəhriyarın şeiri. Ey Tehran, eşəksən sən yoxsa mən. Burada nə Farsdan söhbət gedir, nə Ərəbdən, nə də Türkdən. Ey Tehran, eşəksən sən yoxsa mən. Bu müraciət edir kimə? Azərbaycanlıları təhqir edən, Azərbaycanlıları alçaldan şəxslərə olan bir müraciət. Tehranda Farsda yaşayır, Türkdə yaşayır, Ərəbdə yaşayır. Kimdir müəyyənləşdir bunu deyir ki, bu yalnız şeiri Farslara aiddir. Bu baxımdan burada milli ayrı seçkiliyi haqqında söhbət etmək bu cəfəng bir şeydir. O ki, qaldı dini ayrı seçkiliyə. O şeirin hansısa bir bəndi tapılsın ki, o da İslam dininə qarşı bir təhqir olsun.
Eldəniz Elgün deyir ki, Şəhriyarın şeirinə görə cavab verməkdən qürur duyur. Ancaq New Fakt qəzetində Respublika prokurorluğunun diqqətini cəlb edən təkcə bu şeir deyil.
Ortada şeir gedir. Bir tərəfində Xameyni şəkil verilir, bir tərəfində prezidentin şəkilini. Altından ax xət gedir və buna aidiyyət olmadan altdan verilir. Eşək, suya batmış eşək, üstünə yazılıb dünənki eşək, bu tərəfə yazılıb bugünkü eşək. Dünən də təqqir edirdilər, bugün də təqqir edirlər. O səhifədə kim deyir ki, biz verdiyimiz şəkillərdə məntiq oydu ki, onları təqqir edir. Qətiyyən.
Eldəniz Elgünün sözlərinə görə onlara qarşı cinayət işi qaldırıb, bütün diqqəti bu mövzuya yönəltmək lazım deyil. Çünki nəticədə diqqət İranın daxilində girən proseslərdən yayındırılır. Eldəniz Elgün deyir ki, prokurorluğun New Fakt qəzetinə qarşı qaldırdığı cinayət işinin arxasında siyasi sifariş durur.
Bizim fikrimiz bundan ibarət idi ki, bu işlər tam tamamlandıqdan sonra İran prezidentini ilavə ixtişaş yaratdı. İnsan haqlarını pozmaqla bağlı maddələrlə məhkəməyə verir. Beynəlxalq məhkəməyə. Bununla bağlı biz bütün sənədləri hazır eləmişdik. Sadəcə olaraq bu gözəl təxribat yaradıldı və bizim bu işimiz qaldı qıraqda və bu məsələ gəldi çıxdı bura.
New Fakt qəzetindən fərqli olaraq Gün qəzetinin mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Ayda bir dəfə çap olunan bu qəzetin redaktoru Elnur Vaqifoğlunu tapa bilmədiyimizdən onun ittihamlara nə cavab verdiyi bizə məlum deyil. Ancaq Elnur Vaqifoğlu bu günlər tək prokurorluğun yox, həm də bir sıra müxalifət qəzetlərinin hücumları ilə qarşılaşıb, o Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirliyə qarşı ifadələr verməkdə və bəzi şəxsləri şantaj etməkdə günahlandırılır. Hər iki qəzetə qarşı rəsmi İttihamları isə Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevdən eşitdik.
İran İslam Respublikasının ali din və dövlət xadimləri barəsində kollaj və yazı mətnləri çap etdirməklə onların milli və dini ləyaqətlərinin alçaldılmasına yönələn hərəkətlərə yol vermiş, bunda da cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurmuşlar.
Üstəlik, bu günlər İslam Partiyası da bəyanat yayaraq bu iki qəzetin cəzalanması xahişi ilə ölkə başçısına müraciət edib. Müraciəti şərh edən Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Hacı Hacağa Nuriyev deyir ki, söz gedən qəzetlərdə İranın dini və dövlət xadimlərinin kollaj və karikaturalarının verilməsi həm etik prinsiplər, həm də İslam dəyərləri ilə ziddiyyət təşkil edir.
Babiş, karikatura ya satirik yazıya görə cəza sonradan bir tendensiyaya çevrilməz ki, belə bir qorxu varmı?
Rövşən, bəzi müşahidəçilər bu iki qəzetə cinayət işi qaldırıldıqdan sonra Azərbaycanda bir sıra qəzetlərin də gələcəkdə karikatura və kollajlara görə ittihamlarla üzləşə biləcəklərini istisna etmirlər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidov hesab edir ki, bütün bu karikatura olaylarının arxasında hakimiyyətin özəl niyyətləri də dayana bilər.
Son dövrlərdə jurnalistlərə qarşı hücumlar həddindən artıq genişlənib, hökumət dairələrində müşahidə etdilər ki, ölkə mətbuatına qarşı bu cür təzyiqlər yerli ictimai rəydə də hökumətin əleyhinə çevrilir. Ona görə də belə karikatura təşkil etməklə topu geriyə atmaq istədilər ki, yəni əslində mətbuata qarşı təzyiqlər ona görə aktuallaşır ki, qəzetlər dilini dinir qoymur.
Qənimət Sahidov. Rövşən, bu karikatura olaylarının başqa bir diqqət çəkən tərəfi də prokurorluğun ittihamlarının hüquqi baxımdan nə dərəcədə əsaslandırılmasıdır. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıyev Fakt və Gün qəzetlərində dərc edilən şəkil və karikaturalara haqq qazandırmasa da ittihamları bir qədər mübahisəli sayır.
Bu, başqa bir ölkənin dini, həm də hökumət rəhbərlərinin kollajının verilməsi heç də bizim Azərbaycan daxilində hansısa milli və ya dini ədalətin qızışdırılması kimi qiymətləndirilə bilməz. Əgər söhbət Azərbaycanda yaşayan xalqdan söhbət getsəydi, Azərbaycanda fərqli deyək ki, dinlər olsaydı və onların arasındakı münasibətlərin kəskinləşdirilməsindən söhbət getsəydi, o zaman bundan danışmaq olardı.
Rəşid Hazlı hesab edir ki, cinayət baş veribsə cəza adekvat olmalıdır. Əks halda bundan söz və fikir azadlığı əziyyət çəkə bilər. Rövşən, bundan əvvəl Avropanın bürüyən karikatura qalamaqallarında olduğu kimi bu iki qəzetin çap etdirdiyi materiallarda da söz azadlığı ilə təhqir elementləri bir növ üzə dayanıb və yenə də bu işdə də siyasi elementlər olduğundan söz azadlığı ilə təhqirin sərhədlərini hərə öz bildiyi kimi izah etməyə çalışır.
Çox sağ ol Babək, Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkiri dinlədik. Bu karikaturalar ötən ay Təbrizdə və başqa şəhərlərdə başlayan etirazlardan sonra çap olunmuşdu. İran hökumətinin nəzarətində olan İran qəzetində fars dilində olan karikaturada Tarakanın adından olan sözlər türkçə yazılmışdı və bu etirazlara təkəm versə də müşahidəçilər bunu bir növ katalizator adlandırırdılar. Etirazların təşkilində iştirak edən və ya marağı olan figurlar İran Azərbaycanlıları ilə bağlı yığılıb qalmış mədəni, hüquqi və siyasi problemlər olduğunu deyirlər. Belələrindən biri də Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanlıdır. O, İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyə mətbuatının həmin hadisələri işıqlandırmamasından şikayətlənib. Müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanının Türkiyə Qazetəcilər Cəmiyyətinin binasındakı mətbuat konfransına sadəcə Anadolu Agentliyinin müxbiri və Star qəzetinin siyasi şərhçisi gəlmişdi. Mətbuat konfransı üçün bəlkə də simvolik olaraq bu yer seçilmişdi. Çünki Qazetəcilər Cəmiyyəti binasının 4-cü mərtəbəsindəki toplantı salonundan İranın İstanbuldakı baş konsulluğunun həyət bacası ovuz içi kimi görünürdü. Doktor Çöhrəqani gür səsi ilə danışmaya başlayanda adama elə gəlirdi ki, İran konsulluğunda onun dediklərini eşidirlər. Mahmud Əli Çöhrəqani İranı millətlər zindanı adlandıraraq konstitusiya çərçivəsində milli hüquqlarının verilməsi uğrunda mübarizə apardıqlarını vurguladı. Türk mətbuatının İran-Azərbaycanda baş verən hadisələrə göstərdiyi münasibətdən gileylənən Doktor Çöhrəqaniyə özünü təqdim etməyən bir nəfər sual verdi. Türkiyəyə gələn qaz İranın Azərbaycan bölgələrindən keçirmi? Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkəti lideri də sualı müsbət cavablandıraraq İran-Azərbaycanın zəngin yeraltı sərvətləri və münbit torpaqları olduğunu xatırlatdı. Haqlarının verilməsi durumunda 10 ilə Hollandiyanın yaşayış səviyyəsinə çata biləcəklərini vurguladı. Çöhrəqani İranda Azərbaycan mənşəli təhlükəsizlik qüvvələrinin xalqa qarşı silah tətbiq etməməsindən məmnun qaldıqlarını və bunun milli şuurun önəmli göstəricisi olduğunu söylədi. 4 gündür Türkiyədə olan Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı liderinin mətbuatdan giley-güzarının səbəbini İran-Azərbaycan ilə bağlı 10 ildən bəri məqalələr yazan və həbsxanada olarkən Çöhrəqanını dəstəkləyən Star qəzetinin siyasi şərhçisi Halid Kakıncıdan soruşdu. Kakınca görə Türk mediasının İran-Azərbaycanda baş verən hadisələrə az maraq göstərməsinin iki səbəbi var. Birincisi, keçmişdən qalma bilgisizlikdir ki, bu da Türkiyənin uzun illər Türk dünyası ilə birbaşa əlaqələrinin olmamasından irəli gəlir. Halid Kakınc deyir ki, 60-cı illərin axırında baş nazir Süleyman Dəmirəl Bakıya gedəndə Türk qəzetləri Sovet İttifaqında türkçə bilən adamların olduğunu yazmışdı. İkincisi isə İranda cərəyan edən hadisələrin Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yönləndirilməsinə inananların çox olmasıdır.
Ne yazık ki bunun içerisinde milliyetçi ya da oralardan ilgili geçiren çevreler de var. İran'la bağlantılı olarak her türlü gelişmeyi Amerika'nın bir tür kumpası, bir tür komposu olarak değerlendiriyorlar. Bu nükleer silahlar krizinden bu yana ya da ona paralel olarak ya da ondan önce başlamış olarak. Netice itibariyle bu karikatür meselesinde de hemen Amerikan parmağı arandı ve İran'ın içerisindeki kompozisyon ya da ki oradaki Türkler bir an için göz ardı edilerek Batı'nın İran devletini yıkmak için bir komposu olarak değerlendirildi.
Star gazetinin siyasi şerhçisi Halit Kakınç, İran-Azerbaycan'da cereyan eden hadiselerin Birleşmiş Ştatların telesi olduğuna inanmadığını vurgular. Kakınç deyir, bu uzun müddetten beri devam eden prosesin çibana çevrilerek partlamasıdır ve bu partlayışın devam edeceğini düşünürüm. Söhbet dönüp dolaşıp yine Birleşmiş Ştatların yönlendirmesi meselesine gelende ise, Star gazetinin siyasi şerhçisi Halit Kakınç yarı zarafatla bunları söyleyir. Tuta ki bu Amerika'nın telesidir. Orada 30-35 milyon Türk yaşayır. Eğer böyle bir yönlendirme orada benim milletimden, dilimden ve soyumdan olan insanların işine yarayacaksa bu hayırlı bir yönlendirmedir.
Birincisi Amerikan komplosu olduğunu gerçekten zannetmiyorum. Bu çok uzun süredir devam etmekte olan bir birikimin artık bir çıban haline dönüşmesi, olgunlaşması ve bir şekilde patlak vermesi ki bu patlak vermeler devam edecek diye düşünüyorum. İkincisi, bu tamamen esprim ayetine bir cevaptır. Varsayalım ki Amerikan komplosu. Ben Türk'üm, orada 30-35 milyon Türk yaşıyor. Eğer böyle bir komplo orada benim kanımdan, benim ırkımdan, benim canımdan, benim dilimden, benim soyumdan olan insanlara yarayacaksa bu komplo hayırlı bir komplodur.
Güney Azerbaycan Milli Uyanış Harekatı lideri Mahmud Ali Çöreğan'ın mətbuat konferansı keçirdiği binadan küçəyə çıxanda gördük ki, 35-40 adam İran konsulluğunun divarını arxasına alıb miting keçirir. Mitingin tələbini oxuyan bir nəfər Amerikanın əlini İrandan çəkməsini tələb edirdi. Halit Kakıncın dedikleri bir dəqiqə sonra öz təsdiqini tapmışdı. Ancaq bir şey anlaya bilmədik. Amerika İrana əlini nə vaxt uzatmış ki, mitingçilər bu əlin çəkilməsini tələb edirdilər. İran konsulluğunun divarı dibində Amerika əleyhdarı miting keçirənlərin ultra sol təşkilatı təmsil etdiklərini öyrəndik. Qəribə mənzərə idi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Doktor Çehreqarlı Türkiyə mətbuatının Təbrizdə və ətraf şəhərlərdə gedən prosesləri işıqlandırmamasından şikayətlənir. Bəs yerli mətbuat necə? Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət dinləyək. İnsaf Əli, Təbrizdə yerli mətbuat və ya əgər varsa qeyri-rəsmi mətbuat, yəni samizdat bu hadisələri necə işıqlandırır?
Roşan, Təbrizdə mütəəssifanə İran iqtidarı çox ağır baskı yaradıb mətbuata, qazetçilərə. Bilirsiniz ki, neçə dənə qazet bu günlərdə bağlanıbdır. Bu günlərdən 16 dənə, 17 dənə qazet yazarı ya müxbir tutulubdur. Bunlar həbsə düşüblər, təəssüflə bunların yerləri də bəlli deyil. İçəridə yerli mətbuat ya gizli mətbuat ki vardır, onlar gecələr bir şeylər yazırlar, evlərə atırlar. O heç, onlar rəsmi tanınmır, amma onlar için məsələn, icazələri var dövlət tərəfindən, çalışırlar, onlar əslən Azərbaycan məsələlərinə görə heç bir yazmırlar. Məhz Azadə olsun, o birisi qazetlər olsun. Hətta bu, biz Nidai Azərabadəqan adlı orada bir həftəlik vardı, şəhərdən bir çıxır əlbəttə. Bu, məsələn, bir xəbərlər yazmışdı, hadisələrin əvvəl günü yazmışdı, 2-3 gün bundan qabaq çap elədi, onun xəbər gəldi ki, bağlayıblar. Yəni, o qədər orada baskılar. Deməliyəm ki, bu sansur, bu baskı hükumət tərəfindən rəsmi halətdə elan olunmayıb. Amma, məsələn, günənləri bir dənə məktub yazılmışdı İranda. 777 siyasi fəal, müəllimlər, danışqah ustadları, bunlar bir imza yazmışdılar ki, Azərilərin haqlarından himayət eləmişdilər. Bu, İranın rəsmi xəbər ajanslarında gəldi. Ya, məsələn, İranın 6-4 parlamanının üzvləri ki, indi parlamanda deyirlər, eşikdə bir bunların dərnəkləri var, cəmiyyətləri var. Onlar bir məktub yazdılar, bir Azərilərin istəklərindən himayət elədilər. O da yenə gəlmişdi İranın rəsmi xəbər ajanslarında. Amma bugün bunlardan heç xəbər yoxdur. Yəni, əgər qoyurlar, bir iştibah olur, bir səhv verirlər, bir şey gəlir bunların saytlarına, internetdə. Fori, bunu anlayan kimi bunu yenə götürürlər, həsr verirlər. Yəni, içəridə çox ağır baskı var. Eşikdə də bu var, təəssüflə, mən Türkiyədə də bunu hiss edirəm.
İnsaf Əli, həmin məlumatlar hansı saytda yayılmışdı ki, sonradan həmin saytdan yoxa çıxdı?
İranın rəsmi xəbər ajanslarından biri İRNA idi, orada var idi, bir danışduyanı İran ya İSNA orada idi, ondan sonra bir iki dənə, üç dənə də ayrı şeylər var idi, o cümlədən Muhsin Rizai'nin saiti var bazı tabadında, orada haberler gelmişti. Hamısı birdenbire görürsünüz ki yok olur, aslında öyle bir şey hiç de yokudu. İçeride haberde mesela içeride dünenler hatta içeriden Radyo Ferda bir müsahibi vermişti, içeride bir Tebriz'de bir haber jurnalistinin. O da içeride deyirdi ki o kadar baskı var burada içeride, ailelerin hamısı nicarandılar ki bizim bu adamlarımız tutuluplar, bu yazarlar tutuluplar, harac ediblər, bunların başlarına ne oyun gelir.
Çox sağ ol İnsaf Əli, müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət dinlədik. Proqramımız davam edəcək.
Karikaturalar niyə birdən-birə bu qədər ehtiraslara səbəb olub? Karikaturalar aqressivləşib, yoxsa adamlar həssaslaşıb? Kimin karikaturasını çəkmək olar, kiminkini yox?
Məsələn, Fransanın qanunvericiliyində var ki, başqa ölkənin başçısını deyək ki, təhqir etməyə görə və yaxud ona böhtan atmağa görə məsuliyyət var. Fransanın qanunda ayrıca bu şey var. Azərbaycan qanununda bu yoxdur.
Mətbuat azadlığı karikaturaya aiddir mi? Bütün bunlar sabahki vaxt ilə axşam saat 20.15-də günün söhbətində.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Barmek şirkəti Azərbaycandan gedə bilər. Bu barədə şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul bəyanat verərək həmçinin deyib ki, Azərbaycan hökuməti şirkətə münasibətini dəyişməsə, o 100 milyonlarla dollarlıq iddia da qaldıra bilər. Bakıda elektrikin bölünməsinə cavabdeh olan bu şirkətin getməsinin hansı təsirləri ola bilər? Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov dinləyək. Rövşən, Barmek milyonlarla sərmayə qoyduğunu deyir. Yəni, o elə belə əl çəkib gedə bilərmi və onun əvəzini ala bilərmi?
Əgər məsələ beynəlxalq arbitraja gedib çıxsa, Barmek şirkəti bir neçə sənədə əsaslana bilər. Hüquqşünas Fuad Ağayevin bildirdiyinə görə, sərmayələrin təşviqi və qorunması ilə bağlı iki çox tərəfli beynəlxalq müqavilə var, Seul və Vaşinqton müqavilələri. Bundan başqa, Türkiyə və Azərbaycan arasında investisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında müqavilə var. Həmin müqaviləyə görə, türkiyəli investorlar Azərbaycanda bir sıra imtiyazlara və hüquqlara malikdirlər. Amma Fuad Ağayevin bildirdiyinə görə əsas sənəd Barmek ilə Azərbaycan hökuməti arasında bağlanmış müqavilədir və orada müqavilənin pozulması şərtlərdə əksini tapıb. Hüquqşünas konkret olaraq Barmekin məhkəmə yolu ilə nəyə nail ola biləcəyi haqqında fikir söyləməyin düzgün olmadığını deyir, çünki bu məhkəmənin işidir. Amma Fuad Ağayevin fikrincə, əgər hüquqi əsas olarsa, xarici investorların beynəlxalq arbitrajda öz iddialarının təmin edilməsinə nail olması çətin deyil. Bundan əvvəl Türkiyənin Saka Qorxmaz şirkəti ilə də Azərbaycan hökuməti arasında mübahisə şirkətin iddialarının təmin edilməsi ilə nəticələnmişdi. Təyyarələrinin, gəmilərinin həbs edilməsi təhlükəsi ilə üzləşən hökumət şirkətə borcunu ödəməli olmuşdu.
Rövşən, bu qalmaqal sərmayə mühitinə nə cür təsir göstərə bilər?
Müxalifət mətbuatı yazır ki, Türk şirkətinin başına gələnlər Azərbaycana marağı olan başqa xarici investorları qorxuda bilər. Hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, bir şirkətlə bağlı məsələni şirtməyə dəyməz. Əgər ölkədə normal iqtisadi mühit olmasaydı, xarici şirkətlər son 10 ildə Azərbaycana milyardlarla dollar sərmayə qoymazdılar. Amma bu məsələ ilə bağlı üçüncü bir nəzər nöqtəsi də var. Turan Enerji məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, Barmeklə bağlı məsələ ölkədəki sərmayə mühitinə həqiqətən də heç bir təsir göstərməyəcək. Amma bunun səbəbi o deyil ki, Barmek məsələsi çox xırdadır. Sadəcə, onun fikrincə Azərbaycanda iqtisadi mühit elə qurulub ki, buraya hər xarici şirkət buraxılmır. Yalnız hökumətlə rəsmi münasibətlərdən başqa qeyri-rəsmi sövdələşmələri də olan xarici şirkətlərə işləmək imkanı yaradılır.
Bütün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər artıq bilirlər Azərbaycanda necə fəaliyyət göstərmək lazımdır və haradasa heç nədən internetdə Azərbaycanda çox yaxşı mühit alfabasıyla burada gəlib fəaliyyət göstərən şirkət heç analoqında yoxdur.
Bu da iqtisadçı ekspert İlham Şabanın fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Futbol üzrə Dünya Kuboku yarışlarının başlanması üçün azarkeşlərin səbri tükənməkdədir. Amma yarış da yaxınlaşır. İyunun 9-u Almaniya. Nələr gözlənir? İki Məmmədov işləyək.
Almaniyadakı futbol üzrə 2006-cı ilin dünya çempionatının qalibi artıq məlumdur. Finalda Nedvedin son dəqiqədə vurduğu qolla Braziliyanı 2-1 məğlub edən Çexiya futbolçuları 2006 yılının dünya çempiyonu oldu. Bu reallıqdır. Düzü, virtual reallıq. Başqa sözlə, kompüter reallığı. FIFA ilə əməkdaşlıq edən EA Sports kompüter oyunları firması dünya çempionatına qatılacaq komandaların özəlliklərini yeni proqramına daxil edib və gerçəkçi təqvim üzrə, amma yaşıl meydanda yox, kompüterin yaddaşında keçirilən oyunlardan sonra Çexiya finalda Braziliyanı yenərək dünya çempionu oldu. Yaşıl meydanlardakı dünya çempionatı isə iyunun 9-unda başlayacaq və düz bir ay davam edəndən sonra iyunun 9-unda final oyunu olacaq. 32 komandanın 8 qrupda yarışacağı dünya çempionatına Almaniya ev sahibliyi edir. Çempionatın ulduzu olacaq oyuncu kimi az qala bütün ölkələrin futbol mütəxəssisləri Braziliya millisinin yarım müdafiəçisi Ronaldinho namizəd göstərir. Azərbaycan da bu baxımdan istisna deyil. Rəyini soruşduğum bir çoxları kimi Azərbaycan yığmasının keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıxov da bu çempionatın Ronaldinho şovusuna çevriləcəyini ehtimal edir.
Oyunculara gəlincə hesab edirəm ki, parlayan da oyunçular olacaq. Bugün böyük gözəl bir futbolu ilk növbədə Ronaldinho, Kaka kimi, Andriano kimi Braziliya yığmasının oyunçularından gözləyirlər. Argentinadan Messi'nin çox gözəl bir futbolu gözləyirlər. Çox gözəl futbolu bugün Amiridan gözləmək olar və hesab edirəm ki, deyəsən, bugün o ən yaxşılardan biri olacaq.
Dünya çempionatının açılış oyununda iyunun 9-unda A qrupunun 2 komandası Almaniya ilə Costa Rica üz-üzə gələcək. Bu qrupda Almaniya və Costa Rica'dan başqa Polşa və Ekvador millilərdən mübarizə aparacaq. Bu qrupdan 4-1 finala Almaniya ilə Polşanın yüksələcəyi ehtimal olunur. B qrupunda İngiltərə, İsveç, Paraqvay, Trinidad və Tobago millilləri yer alıb. Paraqvaydan başqa bu komandaların üçü də Azərbaycan yığmasının üzərində rəsmi və ya yoldaşlıq oyunlarında qələbə qazanmağa macal tapıb. Bu qrupda 2 Avropa komandası, İngilislərlə İsveçlilər favorit göstərilir. C qrupunda dünya çempionatının favoritlərindən sayılan 2 komanda, Argentina və Hollandiya ilə yanaşı, Fildiş sahili və Azərbaycan yığmasının bir seçmə mərhələdə heç vaxt uduzmadığı yeganə komanda olan Serbiya və Çernogoriya da yer alıb. D qrupunda Azərbaycanın cənub qonşusu İran, Angola, Meksika və Portuqaliya yığmaları mübarizə aparacaq. Bu qrupdan Portuqaliya və sonuncu Konfederasiyalar Kubokunun finalçısı Meksikanın növbəti mərhələyə çıxacağı iddia edilir. İ qrupunda virtual olaraq çempion olan Çexiya və sonuncu mundialda ev sahibi Koreyaya 8-1 finalda yenilən İtaliya millisinin şansı daha yüksək göstərilsə də, bəzi mütəxəssislər Amerika Birləşmiş Ştatları və Afrikanı təmsil edən Qana millisinin də sürpriz eləyəcəyinə inanır. Bütünlükdə dünya çempionatının favoriti 5-qat dünya çempionu Braziliya millisidir. Braziliyalılar F qrupunda Xorvatiya, Avstraliya və Yaponiya milliləri ilə mübarizə aparacaq. C qrupunda bu əsrin ilk mundialının qalibi fransızlarla yanaşı, İsveç və Koreya və Togo'da yarışacaq. Fransa yığması qruptan çıxmağa ən şanslı komanda kimi göstərilir. Sonuncu 8-ci qrupda H qrupunda MDM məkanının yeganə təmsilçisi Ukrayna yığması, İspanya, Tunis və Səudiyyə Ərəbistanı ilə birgə yarışacaq. Müxtəlif qurumların keçirdiyi sorğulara görə Azərbaycandakı futbol sevərlərinin çoxu məhz Ukraynaya azərkeşi eləyəcək. Almaniyanın 12 şəhərində keçiriləcək. Demək olar ki, bütün oyunları Azərbaycan seyirciləri canlı olaraq Lider TV-dən Bakı vaxtında axşam saat 6-da, 9-da və gecə yarısı izləyə biləcək. Birbaşa futbol meydanlarında isə dünya çempionatının gedişini 260-a yaxın Azərbaycanlı izləyəcək. Təşkilatçıların Azərbaycanda satılmaq üçün AFA-ya göndərdiyi biletlər artıq tükənib. Maraq üçün deyək ki, AFA rəsmilərinin sözlərinə görə finala baxmaq şansı qazanan 10 Azərbaycan seyircisi hər biri 600 avro xərcləməli olub. Azərbaycan yığmasının özünün belə çempionatlarda iştirak perspektivinə gəlincə, ən optimist fikri yığmanın keçmiş çalışıcısı Vaqif Sadıxov deyir.
Mən 94-də Braziliya yığması dünya çempionu olandan sonra olan baş məşqçinin sözlərini yada salmaq istəyirəm. Yəni o deyir ki, böyük uğur üçün mübarizə aparmaq üçün, yəni xırda məsələlərdə aydınlıq gəlməlidir. Bugün final vəsiqəsini qazanan komandalar və hansılarla ki, Azərbaycan yığması mübarizə aparıb, heç də onlardan zəif təsir göstərmir. Hamımız ilk növbədə istəməliyik ki, bizim yığmamız tezliklə o səviyyəyə qalxsın.
Və nəhayət, dünya çempionatının qalibi olmağa görə, komandalara söz verilən mükafatın dəyərləri haqqında ən yüksək mükafatı İspanya futbolçularına söz veriblər. İspanlar qalib olsalar, hər oyuncu 540, İngilislər 438, Koreyalılar 400, ev sahibləri Almanlar isə 300 min avro qazanacaq.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların maliyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda...